50 languages.
44.
44.
44.
Sortir le soir.
Излегување на вечер.
Излегување на вечер.
Où y a-t-il une discothèque?
Има ли овде дискотека?
Има ли овде дискотека?
Où y a-t-il une boîte de nuit?
Има ли овде ноќен клуб?
Има ли овде ноќен клуб?
Où y a-t-il un bistrot?
Има ли овде кафеана?
Има ли овде кафеана?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre?
Што има вечерва во театар?
Што има вечерва во театар?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma?
Што има вечерва во кино?
Што има вечерва во кино?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision?
Што има вечерва на телевизија?
Што има вечерва на телевизија?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre?
Има ли уште билети за театар?
Има ли уште билети за театар?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma?
Има ли уште билети за кино?
Има ли уште билети за кино?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football?
Има ли уште билети за фудбалскиот надпревар?
Има ли уште билети за фудбалскиот надпревар?
Je voudrais une place tout au fond.
Јас би сакал да седам сосема позади.
Јас би сакала да седам сосема позади.
Je voudrais une place au milieu.
Јас би сакал да седам некаде во средината.
Јас би сакала да седам некаде во средината.
Je voudrais une place tout devant.
Јас би сакал да седам сосема напред.
Јас би сакала да седам сосема напред.
Pouvez-vous me recommander quelque chose?
Можете ли да ми препорачате нешто?
Можете ли да ми препорачате нешто?
Quand commence la présentation?
Кога започнува представата?
Кога започнува представата?
Pouvez-vous me procurer un billet?
Можете ли да ми обезбедите една карта?
Можете ли да ми обезбедите една карта?
Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité?
Има ли овде во близината игралиште за голф?
Има ли овде во близината игралиште за голф?
Est-ce qu'il y a un court de tennis à proximité?
Има ли овде во близината тениско игралиште?
Има ли овде во близината тениско игралиште?
Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité?
Има ли овде во близината затворен базен?
Има ли овде во близината затворен базен?